gust al bogăției prin cântul lui Teddy în opoziție cu disconfortul pe care îl creează lipsa, sărăcia. Și în esență m-am gândit că în ansamblul gândirii pauline putem spune din toată inima că asemenea evlaviei mare mai este și taina sponsorizării. Am survolat filmoteca Sfintelor Scripturi care au ca subiect central filantropia, sponsorizarea, dărnicia, zeciuiala. Frumusețea acestor capodopere cinematografice, le-aș putea numi, este uluitoare. Este atâta discernământ și atâta lumină încât n-ai cum să nu vezi. De departe, campionul discernământului este Mântuitorul nostru drag. Și aș vrea să-i aduc cu limitele mele de om în această clipă închinarea sufletului meu. Doamne, nu se poate. A pătruns atât de adânc în fenomenul filantropic. Se pare că în istorie a fost provocarea cea mai întortocheată și distorsionată a binelui, într-un puzzle în care nici firul Ariadnei n-ajunge ca să ieși din el. Și văd în Mântuitorul nostru, lăudat să-i fie numele, fiind prezent printre noi, și știu că n-are nevoie de laudele mele, dar nu mă pot abține să nu spun asta. El a fixat cadrele actului filantropic. Dacă le vezi, numai dacă le vezi, dar cum să le vezi fără evlavie? Pentru că cel ce are ochi să vadă, urechi să audă, vine din spațiul tainei evlaviei. Cadrele fixate de el vin spre evlavie și duc către evlavie. În același timp, vreau să vă spun cu toată admirația mea că cel care a pătruns înțelesul cadrelor filantropice fixate de Mântuitorul nostru este de departe cel mai mare om post-edenic, cel mai mare om al istoriei omenirii în personalitatea Sfântului Apostol Pavel. El a avut șansa acestei performanțe să se scufunde adânc în cadrele fixate de Mântuitorul nostru și să prindă înțelesul și să aducă cheile ieșirii din acest labirint al filantropiei. Oameni buni, știți că admir pe Apostolul Pavel și mi-ați zice că îl vezi în toate. Eu vă răspund, m-am născut noaptea, dar n-am luat noaptea cu mine. Tot analizând ce a gândit și ce a scris, mă uluie cât de adânc s-a scufundat în provocările Mântuitorului nostru și cât de bine a înțeles, până acolo încât. Citiți acest pasaj, această afirmație pe care și-o asumă. Și mie mi se pare a fi cea mai îndrăzneață afirmație de sub ceruri rostită vreodată de un om. După Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Nu cred. Nebuni au fost în lumea aceasta. E plină lumea de nebuni. E plină lumea de oameni care au făcut afirmații în numele lui Dumnezeu de tot felul. Dar nu cred că am trecut-o pe asta. Ori și-a pierdut mințile printr-o exacerbare a imaginii de sine, dar dacă spune adevărul. Cum adică? În Evanghelia discursului paulin se află rațiunea judecării lumii de Dumnezeu prin Iisus Hristos în ce privește lucrurile ascunse, adânci ale omului care nu se vede din noi. Asta mă face să le iau în serios cu toată inima și să mă uit la gândurile pe care el le exprimă cu maximă atenție. Mă gândeam la tine, Ioane, cât de limpede ai prezentat. Și am vrut să strig. De ce nu l-ai născut pe Ioan al nostru în perioada lui Timotei și să-i fi dat promisiunea lui Ioan, evanghelistul, iubitul Domnului? Adică să traverseze istoria și să arate oamenilor limpezimea acestor provocări ale Scripturii în spațiul filantropic. Pe dată m-am dat seama cât de ridicol sunt, pentru că este o altă problemă în discuție. Cheia nu stă în a avea un om lângă tine. Ea poate participa. Te poate ajuta. Dar cheia, care tot acest mare om, inspirat de Dumnezeu, o vede unde stă. În creuzetul Evlaviei. Acelui creuzet din care iese boul care trăieră bucate. Și iată ce spune despre acest personaj, Apostolul Pavel. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Iisus și înaintea îngerilor aleși, să păzești aceste lucruri, fără vreun gând mai dinainte, și să nu faci nimic cu părtinire. Să nu-ți pui mâinile peste nimeni cu grabă și să nu te faci părtaș păcatelor altora. Pe tine însuți păzește-te curat. Se taie respirația. Să nu mai bei numai apă, ci să iei și câte puțin vin. din pricina stomacului tău și din pricina deselor tale îmbolnăviri. Și acum, cine citește să înțeleagă. Aici e cheia, sinteza. Păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă. Tot așa și faptele bune sunt cunoscute și cele ce nu sunt cunoscute nu pot fi să rămână ascunse. Sunt uluit de ceea ce văd în scufundările acestea adânci ale Sfântului Apostol Pavel legate de cele mai sofisticate atacuri care vin peste Biserica lui Hristos. A fost atât de eficiente încât dacă ar fi să privim, având acest privilegiu de după 2000 de ani de existență a Bisericii Universale, pare mai degrabă o casă futuristă, ceva răsturnat, ceva ce nu merge în sensul lucrurilor. Era un cântec pe care mi-l aduc aminte din copilăria creștinismului meu, l-am învățat la Furceni, lângă Tecuci. Era o baladă țărănească pe compoziție de muzică populară, dar era creștină ca mesaj. Se intitula Mireasa mea bătută de furtună. Autorul se uita la biserică și cum au fi văzut-o el, îi vede acest destin în istorie. Mireasa mea bătută de furtună și cred că a avut mare, mare dreptate. Frații mei, mi se pare mult mai sugestivă biserica în istorie așa. E o nebunie. Să fie doar un mijloc de transport de la o stație la alta? Doar atât? Adică să mă ducă din lumea aceasta către lumea cealaltă? Doar atât? Și în rest, Dumnezeu cu mila e cu mila. Vă spun cu mâna pe inimă, se poate muri prost. Care de unde Domnul completa? Din Hristos Iisus, Dumnezeul nostru. Dar nu-i păcat de Dumnezeu? Oare doar ca un mijloc de transport între cele două lumi să fie gândul lui Dumnezeu exprimat în biserică? Ce ne spune Apostolul Pavel este enorm mai mult. Se vorbește de răsplătire, se vorbește de o primire călduroasă care ți-o face Hristos când intri în ceruri. Slugă bună și credincioasă. Vă face la toți? Dar cui eu vă face așa? Ai dat hrană. Ai dat hrană la timp. Nu te-au furat contextele. Nu te-au furat curentele ascetice, filantropice, în cazul discursului de astăzi. Slugă bună și credincioasă. Cam. E mult mai mult răsplătirea aceea formidabilă care se dă din partea lui Hristos pe dimensiunea înțelegerii tainei împărăției lui, a dezvoltării discernământului la fiecare credincios. Când m-am uitat în textul Sfântului Apostol Pavel, am văzut următorul tablou. Păstrez imaginea cu trenul. N-arăta așa la început. Urcaseră câțiva în el. Vestea bună a Evangheliei a întrecut orice program al salvării din lumea aceasta, formulat de vreun om vreodată. Când Pavel scrie, nu cred că el ca om a anticipat până unde va merge istoria omenirii. Îl voi întreba dacă a știut, dar din ce înțeleg, se pare că așteptau cu atâta nerăbdare venirea Domnului, încât nimeni nu putea paria pe istorie de 2000 de ani, în care bătuta de furtună trebuia să traverseze istoria. Și atunci el zice, uite ce pot să vă dau. Mă adresez unui Timotei. Se pare că în discursul paulin, cheia în biserică este Timotei. Are pe de-o parte biserica, are pe de-altă parte lumea cu provocările ei, dar îl vedeți concentrat asupra acestui personaj care se cheamă Timotei. Și din textul pe care l-am citit, vreau să vă spun un lucru. Este fabulos prin modul în care și-l rostește. În primul rând, expresia "te rog fierbinte" este folosită de Pavel de două ori la același personaj. O vom găsi-o și în 2 Timotei, dacă nu greșesc. Te rog fierbinte, ce e în inima ta? Bătrâne Pavel, când zice asta, ce vezi? Era, eu, după părerea mea, era în cadrele gândirii lui Dumnezeu. Și de acolo zice, vai de mine și de mine, bătuta de furtună, uite cum va arăta. Și în 20, în 30 de ani, și în primul secol, la finalul primului secol, așa arăta biserica, precum trenul ăsta deja. Atâta confuzie. Și atunci, măi, Pavel, nu te înțeleg. Am încercat să merg până la această temelie a imaginației lui. Zic, nu te înțeleg. Dar uite și mai dramatic. Ca să înțelegi că cu adevărat este o problemă de viață și moarte, uitați pe cine cheamă ca martori în fața celor spuse. Înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Iisus Hristos și înaintea îngerilor aleși. Îndrăznești astăzi tu, eu, oricare dintre noi din lumea aceasta să te așezi în pragul istoriei. Și să zici, te rog fierbinte, uite pe cine chem să mă asiste în cele spuse. Ori nebunie, ori clar viziune. Înclin spre a doua. Să ai o asemenea asistență, ce e așa de greu și adânc în ceea ce spui, mă întreb eu. Și când curg lucrurile rostite de el, zic, stai puțin, că e de bun simț, ce tot rostești acolo? Și la urma urmei, ai un Timotei. Unde este Timoteiul din istorie? Cine va avea grijă de el? Oameni buni, prietenii mei dragi, fiecare credincios este un Timotei potențial al bisericii. Și caracteristica fundamentală care te însoțește este curajul de a-ți da cu părerea în biserică. Câtă vreme ți-ai dat o singură dată cu părerea în biserica, în biserica lui Dumnezeu, ești un potențial Timotei. Și cine nu și-a dat cu părerea, îndrăznesc să-i să le spun astăzi în biserică, ridicați-vă mâna. Cine nu v-ați dat cu părerea vreodată în biserică? Care? Pare o problemă. Așa e familia. Latră câinele. Miaună pisica. Se înmulțesc vacile. Dați-vă cu părerea. Nu e rău. Nu vă temeți că vă cert. Nu e rău. Același Pavel, într-un limbaj al Spiritului, avea să spună: cine râvnește să-și dea cu părerea? Să fie episcop, asta înseamnă. Să vezi și să emiți. Râvnește un lucru bun. Numai că, băi, trebuie să ai o singură nevastă. Te-ai gândit câte neveste ai când ți-ai dat cu părerea? Eu nu bat câmpii. V-ați gândit la câte iubiri ale cunoștințelor mele am? Alea-s nevestele. Ca să mergi pe drumul episcopatului, ai nevoie de o singură nevastă cu care să te contopești: Spiritul Scripturilor, pe care nu ți-l poate da nimeni, dar ți-l poți lua doar tu. Pentru că nimeni nu se poate căsători în locul tău. Doar tu te poți căsători cu cine alegi. Legitatea este aceeași. Căsătoriți-vă cu Scriptura, singura femeie legitimă în spațiul Sfintelor Scripturii. Pentru că atunci când îți dai cu părerea, nici nu-ți dai seama cât harem ai despre lume și viață, ideile, părerile. Și nu scapi de harem, nu scapi! Asta e mare nenorocire. Și vreau să vă cercetați, soțiilor, bărbații, să vedeți cât de poligami sunt pe acest cadru de înțelegere. Câte amoruri interioare au pentru care trăiesc, de fapt. Ați da cu părerea, consideră-te un potențial Timotei în Biserica lui Hristos. Dar ca să devii un episcop și un Timotei, nu uita de divorț, de tot ce nu este femeie în sensul spiritual al cuvântului. De aceea cred că la acest capitol, ca provocare de discernământ, pot să spun din toată inima mea: mare este taina sponsorizării. Când mă întorc la Timoteiul despre care am vorbit în text și l-am amintit, lucrurile le vede Pavel extrem de simplu și merge la esență. Cu alte cuvinte, care este profilul lui Timotei? Când începe să-și dea cu părerea, spre ce profil trebuie să meargă? Fugi de prejudecăți. Depărtează-te de lucrurile preconcepute. Ține-le deoparte, acest harem de idei și păreri despre lume și viață. Mai concret, fii echidistant în relații cu ceilalți. N-avea nici mamă, nici tată, nici copii. Dar caută să ai Dumnezeu. E cum te raportezi la ceilalți, dacă e feciorul meu, dacă e soția mea, în discuție? Cum te raportezi la ele? Caută să fii echidistant, dar nu neevlavios. Și asta este o altă discuție. Și un alt lucru pe care îl vede Apostolul Pavel ține de nu te grăbi. Nu te grăbi să-ți pui mâinile Și ca să-ți învingi graba, ia un pahar cu vin. Să vezi cum te destensionează. Îmi place cum... Eu nu cred că îl durea capul pe Pavel de stomacul lui Timotei. Înțelegeți? Când te vezi în fața acelei provocări pe care am trimis-o în imagine, băi, fratele meu, totul în jur îți ouă, pardoseala, scaunul, uite așa merge, să nu le crapi. Așa-ți vine, e prea mare. Și dă seama Pavel și zice, băi, ia-și un pahar cu vin. Vă rog să mă înțelegeți corect. Nu despre stomac este vorba acolo, ci e vorba de acel echilibru și acea normă de viață în care biserica este chemată să trăiască plenar. Aici este creuzetul evlaviei. În acest creuzet se creează evlavia, în această echidistanță și normalitate față de lume și viață. Nu ce știi tu despre lume și viață. Normalitate despre lume și viață. Am două imagini în minte și v-aș mai ține. Sfântul Augustin este un mare exemplu de analizat în raport cu cele spuse și provocate de Pavel. E adevărat că momentul convertirii lui a fost prin acea voce de copil care i-a zis tole lege, tole lege, tole lege. Și mărturisește acest mare om al Bisericii lui Dumnezeu că s-a dus să citească și a citit. Și dacă intrați în scrierile lui, cu adevărat a citit. Dar știți ce văd? Că a citit deseori cu alți ochelari. A citit cu ochelarii ideilor preconcepute despre lume și viață. În esență, nu s-a putut rupe de ochelarii ăștia. Și nu-i de mirare că a fost un promotor al scepticismului și filantropiei. Cred că a fost unul din campionii lumii acesteia, aceste două lucruri. De ce? Ideile preconcepute nu le-a putut smulge. Știți cum stau lucrurile? Astăzi vorbim despre credincioși atei. Creștini atei, ați auzit despre ei? Vorbim despre creștini evoluționiști. Despre creștini bing-bang. Adică contextul cultural este așa de puternic întotdeauna în fiecare generație încât vrei, nu vrei, te îmbraci în el, gândești în el. Și ai să crezi în el citind Scriptura. Stai în mare nenorocire. De aceea Pavel zice, mă, ia-și puțin vin, mă. Lasă o baltă cu chestiile astea. Adică umblă în echilibru. Frații mei dragi, scopul care îl definește Hristos pentru fiecare credincios este unul foarte simplu. Și chemat să fii sare și lumină. Nu pune sare în mâncare să vezi cum e gustul. Și dacă tot e importantă, pune un kilogram de sare în mămăligă. Fă mămăligă cu sare, mă, vezi ce este. Stai dezechilibrele. Să pui cât trebuie. Dumnezeu avea Doina, un dar, era farmacist, dar nu cântărea nimic. Avea spiritul cantității. Zice, băi, dar în rețetă scrie gramaj. Băi, dar e așa bună! Să fi fost evlavioasă? Băi, s-ar putea să fie. Sare și lumină. Ascetismul ce zice? Băi, uite, știi cum trebuie să fie sare și lumină? Ești, mă, din lumea asta, din vacarmul ăsta. Nu știu de câte ori nu mi-a venit în minte să fug din lumea asta. Ești, mă, nu este calea asta. Fii acolo. Fii acolo. Și trăiește bând și puțin vin. De ce să nu te grăbești? Vă dați seama la ce provocare este pus Apostolul Pavel? Vai de capul zilelor mele! Vai de capul zilelor mele! Așa cum a spus Ioan, avem de-a face în Efes cu un context de mega church. Și 10.000 sunt mulți, mă. Dar să ai vreo 40.000 pe cap? Voi ce credeți că ăștia 40.000 au venit din rai? Nu. 40.000 de oameni cu tot felul de păreri despre lume și viață care își dădeau cu părerea. Cum să faci față la aceștia, mă băiete? Cum să faci față la presiunea mulțimii? Și atunci, te ia valul? E atât de mare seducția filantropiei față de care eu nu vorbesc să o eradicăm, să o scoatem din calculele noastre, ci să o tratăm în cadrul bisericii, după legile bisericii. Este extrem de seducătoare. Vă dau o imagine. Ca să mă înțelegeți, revin aici. De după Revoluție au venit mesageri ai actului filantropic, cum nu vă imaginați cât de mulți. Încă fenomenul îl mai pot înțelege și cerceta, pentru că am prins cele două lumi. Vă spun, adevărata filantropie a fost pentru biserică în spațiul comunist. Păi, credeți-mă, am nevoie de cartofi. Nu am. Știu cine. Mă duc la el și spun, eu pot să-ți dau lapte. Și era așa o relație între oameni formidabilă. Mureai fără relații. Și bucuroși eram! Că știam că dacă mă duc la el cu ceva și el cere ceva de la mine. Când a venit Revoluția, s-o sparg granițele de gândire. Și am văzut o mulțime de călăreți de pe vagoanele astea. După ei, știți cum trebuia să arate Biserica Neemia? Fiecare credincios trebuia să înfieze un orfan. Vai de mine, ce durere am avut de suflet, dar unde, ce să fac cu ei, au dreptate. Când să-mi deschid gura, cineva mi-a dat un pahar cu vin. Și parcă mi-a revenit. Am și uitat chiar. Mai vin alții. Penitenciarele. Trebuie să ducem Evanghelia acolo. În esență, fiecare credincios trebuia să înfieze un pușcăriaș. Când l-au luat acasă, ăsta a fost un profesor mai eficient decât orfanul. Când l-au luat acasă, nu i-au luat bicicleta. Era să ia și nevastă. Alții, să nu ne ocupăm de bătrânii cetății, de oamenii cu dizabilități. Și ce este rău în asta? Cu copiii străzii, 2 ani am avut în curte la șipoțel. I-am studiat ca pe albine. 2 ani! Și eu însumi am participat la ajutorarea lor. Când am văzut ce e acolo și ce pățește biata biserică, confruntată cu un astfel de fenomen și nu știe să-l trateze, mi-am pus mâinile în cap. Așa ar arăta călăreții ăștia. Toți veneau cu idei și ne condamnau arătând cu degetul. Nu sunteți spirituali. Nu faceți filantropie. La care Apostolul Pavel răspunde foarte simplu. Mare taină este sponsorizarea. Pentru că fenomenologia sponsorizării are drum cu dus întors. Fenomenologia pe care o pune Hristos în discuție este atât de limpede, că rămâi fără replică. Voi credeți că este așa de ușor să dai ca să fie primit? Ci că cine dă, dă Domnului. Dacă dai Domnului, ăsta știe cum dai, mă. Credeți că este așa de ușor? N-ați văzut ce spunea gândul lui Teddy? Ah, de-aș fi un om bogat. Aș fi ca Solomon. Toată lumea m-ar întreba. Chiar dacă nu dau răspunsuri proaste, nu îndrăzește nimeni să-mi spună ceva. Ăsta este efectul maximal de nocivitate al sponsorului. Când vine să-ți dă și îți dă și mintea lui, cu ochelarii lui, cu punctul lui de vedere despre lume și viață, și biserica Neemia s-ar fi transformat în această dimensiune. Mi-a spus Dana foarte așa, dur. Și dacă ar fi fost așa, nu eram aici. Dănuța. Spiritul conștiinței religioase este așa de puternic. În spatele lui sunt profesori demonici care ți-au mințile. Și în numele lui Dumnezeu îți vinzi averea, îți lași bărbatul, chiar dacă e director, îți lași copiii, ferească Dumnezeu să intri în forța acestui vârtej religios. Aia este așa de mare încât atunci când a apărut Dumnezeu în lume, în numele lui Dumnezeu l-au răstignit. E puțin lucru? Temeți-vă de asta. De aceea soluția rămâne să ne aplecăm asupra Scripturilor și să prindem acest înțeles. Regret că din toată filmoteca m-aș fi dus la atâtea exemple, atât de frumoase, savuroase, dar cred că le vom face cu altă ocazie, pentru că vreau să concluzionez. Sponsorizați Evlavia! Mi-a plăcut tare mult gândul, parcă ai studiat cu mine. Sponsorizați Evlavia, ar spune Pavel. Ce înseamnă asta? Ce este ținta sponsorizării? Văduva Paulină și boii care trăieră bucate. Căutați. Altfel, biserica devine un tren care te transportă din iadul de pe pământ în raiul din ceruri. Dar e prea puțin lucru. De aceea, dragilor, sponsorizați Evlavia. Și Dumnezeu să ne ajute. Să ne rugăm.